Slováci v Praze, to je dosti zajímavé téma, věřte mi. A dnes se na ně v hovorech podíváme optikou muže, který pečuje o duše svých krajanů ve Slovenském evangelickém církevním sboru augsburského vyznání v Praze. Ten muž je zborový farář a superintendent Marian Čop. A církevní sbor slaví letos 70 let svého působení v Praze. Dobrý poslech přeje Eva Hulková. Hovory. Nože tedy, pane Čope, vítejte, díky, že jste si udělal čas.
Dobrý den, děkuji velmi pěkně.
Posluchačům sdělím, že než se nám tady rozjela červená, tak jste řekl, čo sama budete pýtať, já budem odpovedať. Už jsem tu slovenčinu taky přeci jenom pozapomněla. Tak to je hezké, to se mi jako líbí. Tak čím bychom začali? Jste v tento čas šťastným člověkem?
No, velmi. Můžem povedať, že působím tu v Prahe už 6. rok a zatiaľ, chvála Bohu, můžem povedať, že ta práca se nám darí. Církevný zbor nám rastie, rodina takisto je spokojná a hľadáme si také svoje uplatnenie. Manželka má tiež svoje uplatnenie o svojom zamestnaní, takže můžeme povedať, že jsme spokojní všetci.
Čili váš pocit štěstí osobní se odvíjí hodně od i jako profesních a dalších souvislostí?
To je taká otázka, co je štěstí. Že,
ano, ale, kromě toho, že mužka jenom zlatá.
Ano, ale já nevnímám nějak ten pocit šťastia, nějaké také vnútorné uspokojenie, len z toho, že já mám osobně dobrý pocit z něčeho, ale snažím se to vnímat v takom širšom kontexte, aby boli spokojní aj tí ľudia okolo mňa, ktorí sú. A keď vidím, že dajme tomu v rodine to funguje dobre a že v cirkevnom zbore to funguje dobre, že sa konajú nejaké aktivity, ktoré smerujú k tomu, aby ten zbor napredoval, tak potom má človek samozrejme taký pocit spokojnosti.
Čili spíš takové vnitřní uspokojení a nějaký harmonie, klid a tak dále. Tyto pojmy, ano?
Ano, ano.
Mm-hmm. Štěstí je příliš takový expresivní pojem.
Ano. Já by som povedal ešte, že dnes sa možno ten pojem chápe tak, že človek je šťastný vtedy, keď je zdravý, bohatý a môže si dovoliť všetko, po čomu srdce a mysel zatúži. A ja to práve tak nevnímam. Šťastie sa neodvíja od toho, koľko je na účte a čo si môžem dovoliť po tej zdravotnej stránke, ale je to naozaj to, čo človek vnútorne prežíva a čo môže odovzdať potom možno aj ďalším ľuďom. To sú tie duchovné hodnoty, vnútorné hodnoty, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom oceniť.
To je zajímavé, co říkáte i v souvislosti s tím zdravíčkem, protože to si všichni jaksi přejeme ruku v ruce s tím štěstím, že ale zdá se, že vy to malinko tam je nějaký posun, že to nevidíte tak úplně.
Já to vnímám tak, na jednej strane musím povedať, že ďaká Bohu som zdravý, nič ma netrápi. A zase je to pohľad, možno mnohí si povedia, no tak keď si zdravý, tak sa ti to ľahko sa ti to hovorí. Ale samozrejme prichádzam do kontaktu aj s ľuďmi, ktorí majú tie handicapy rôzne, rôzneho charakteru druhu, či už sú to, ako som spomínal, možno aj tie duchovné alebo duševné handicapy, alebo aj tie fyzické, telesné handicapy. A práve na tom je možné vidieť na tých rozhovoroch s tými ľuďmi, že nie vždy je potrebné to telesné zdravie k tomu, aby bol človek spokojný a šťastný. Samozrejme, že z toho pohľadu človeka, ktorý je zdravý a si povie, tak teraz sa môžem rozhodnúť, čo chcem robiť a ako chcem robiť a dajme tomu aj kedy, podľa svojich možností, tak ten handicapovaný je možno trochu tým ohraničený svojim handicapom, ale to neznamená, že v tom svojom položení nemôže nájsť to svoje uspokojenie a svoju sebarealizáciu.
Je kromě vyslovene jaksi náboženských duchovních témat, třeba jsou takovéto pojmy, když u nich chviličku zůstaneme, jako štěstí, vnitřní klid, spokojenost. Je to matérie, se kterou pracuje taky farář?
Práve, že to nie je matérie, to je niečo, čo
ja
nie je materiálne.
Myslela jenom ano, tak nešťastný výrok, ale rozumíme si.
Rozumíme si. S tým pracujem veľmi často pri stretnutí sa s ľuďmi, kde rozprávame o tom, čo vlastne naplňa ich život, čím naplniť ich život. Dajme tomu pri práci s dospelými ľuďmi, ktorí prídu za mnou a chcú sa dať pokrstiť, chcú byť členmi našej cirkvi a to sú tak z českého, ako zo slovenského prostredia. A potom rozprávame o týchto veciach duchovných, ako to vnímať, ako prežívať, alebo ako človek môže prežívať vieru. A čo to znamená prežívať vieru v tom každodennom živote, práce, zamestnania, povinnosti tých pracovných, ale aj rodinných, vzťahových a tak ďalej.
Co znamená prožívat víru v tomto kolotoči, který zároveň se rozbíhá čím dál rychleji a utahuje nám šrouby?
To je dobrá otázka. Čo znamená prežívat víru? Já to vždycky postavím do tej pozície, že veriaci človek, alebo byť veriaci, znamená uvedomovať si, že tu nie som sám, nemyslím ako človek a ľudia okolo mňa, ale v zmysle, že nado mnou niekto je. Ten niekto, ja ho nazývam Boh, a on vstupuje do môjho života rôznym spôsobom. Takým, ktorý ja ako človek ovplyvniť nemôžem, ale zároveň môžem vnímať dôsledky jeho konania. Ja by som to možno uviedol na takým príkladom, že veľakrát cestujem autom a pri tých cestách sa stretávam s rôznymi situáciami, ktoré ako vodič auta môžem ovplyvniť, ale sú situácie, ktoré ako vodič auta v žiadnom prípade ovplyvniť nemôžem. A tu si poviem, Bože, som v tvojich rukách a ty ma vedieš. Verím, že ma dovedieš tam a tak, ako je to potrebné. To je niečo, čo je ľudským rozumom nepochopiteľné, nevnímateľné, ale dá sa to prežívať. A keď dôjdem do cieľa tej cesty, tak si poviem, ďakujem ti Bože za to, že som sem došiel a nič mimoriadne, neočakávané, nechcené sa nestalo, ale som tu a môžem pôsobiť a pracovať ďalej.
Zároveň ruku v ruce s tím jde to, že člověk musí být nastaven tak, nespoléhat jenom tedy na tu vyšší moc, ale být jaksi připraven taky sám aktivně konat, pozorný ve střehu a tak
možno,
dále.
Možno, aby to nevyznělo skutečně tak, že sadnem si za volant a pán Boh nie je navigácia ani automat na to, aby kde si ja naťukám cieľ svojej cesty a teraz tam ma Bože doveď. To nemyslel som tak. Samozrejme, ten vodič musí sadnúť za volant, ako sa patrí, pripravený a dávať pozor na všetko, čo potrebuje.
Ja som to myslela práve tak, že človek musí byť jako nastaven na to brát veci do svých rukou, byť aktivní, ale zároveň spoléhať na takové to, řeknu, požehnání z hora.
Áno.
Takže ta víra se nám prolíná vlastně tím všedním dnem, všedním životem tak nějak pořád.
Ano, vlastně to byl s tím vodičem, to byl taký příklad, ako by som to transponoval do toho bežného každodenného života, kde prežívanie viery vlastně z môjho pohľadu znamená každú chvíľu, každý moment počítať s tým, že Boh je nado mnou a pôsobí a vstupuje do môjho života. A ja to niekedy môžem vnímať okamžite, automaticky a niekedy až spätne, z takého spätného pohľadu, kedy sa obzriem a poviem si, aha, tak toto v mojich rukách nebolo, ale pán Boh to takým spôsobom spôsobil v mojom živote.
Já myslím, že i pro hodně věřícího člověka nebo hluboce je prostě někdy těžké přijmout úmysly, kterým nerozumí situace, jejichž konce neumí dohlédnout, které mohou být bolavé, mohou být těžké. Jak jako farář toto léčíte?
To je veľmi zložité a ťažké práve v situácii, kedy sa človek dostáva možno do takých krízových situácií a pýta sa, a zvlášť veriaci človek sa pýta, Bože, prečo? Prečo práve ja? Prečo takáto skúška, alebo takýto problém, takáto ťažkosť, takáto kríza? Musím povedať, že ako farár, ak ste spomenuli, že to mám nejakým spôsobom liečiť, asi to nedokážem, pretože ja sám nie som lekár, ale som takým sprievodcom. Môžem byť s tým človekom a spoločne s ním uvažovať a sprevádzať ho na tejto ceste a prípadne mu pomôcť prijať to, čo sa v živote deje.
Může farář někdy říci človekovi, ktorý sa na nej obrátí s nejakým problémem, ja nevím?
Tu musím povedať, že veľakrát mám práve túto odpoveď na jazyku. Pretože ja neviem všetko. Nepoznám tiež všetky Božie úmysly, nepoznám tiež všetko to, ako sa to v živote deje, ale s tou odpoveďou vždy váham. Pretože tá odpoveď je častokrát pre toho poslucháča alebo toho, kto je na druhej strane, by možno mohla znamenať, že tak ak vy neviete alebo ak ty nevieš, kto iný? A nechcem to uzatvoriť takýmto spôsobom, ale práve snažím sa tú odpoveď možno postaviť trochu nabok a odvrátiť pozornosť od toho samotnej, alebo od tej samotnej otázky.
Od toho otázniku.
Od toho otázniku a skúsiť ten rozhovor viesť tým, čo v tom probléme, v tej ťažkosti prežívame, alebo prežíva ten dotyčný, a aby sám našiel a pokúsil sa nachádzať odpovedi na svoje otázky. Nesnažím sa ja odpovedať alebo dávať odpovede na otázky, ktoré mi ľudia kladú, ale snažím sa ich viesť k tomu, aby tie odpovede nachádzali sami.
Jak moc je to z psychologického hlediska jako vyčerpávající toto, takovéto situace pro vás?
To záleží právě od dotyčného případu alebo dotyčného člověka, ako aj ten dotyčný člověk, s akým problémom přijde. Může to být někdy úplně ľahká, samozřejmá věc, která se dá vyřešit naozaj len krátkým rozhovorom, ale může to být nějaký dlhodobější problém, kde je potřebné těch stretnutí viacej. A je pravda, že vlastně my potřebujeme ako duchovný mať aj trochu naštudovanú tú psychológiu. Aby som vedel, vlastne, keď človek mi povie a zdôverí sa s nejakým problémom, čo to vlastne znamená aj pre ňoho, pre mňa, pre jeho rodinu, pre jeho blízkych. A to sú veci, ktoré je potrebné naozaj aj z tej psychologickej stránky trochu poznať.
Jak relaxuje slovenský farář v Praze?
No, ďakujem veľmi pekne za túto otázku.
Dúfam, že odpoveď nebude jednoslovná.
Nie, nie. Ja by som povedal, je to niekoľko takých rovín, ale veľakrát je to relax za volantom. Ja ano. Rád šoférujem.
Áno, rozumím.
A to je presne moment, kedy cestujem, dajme tomu, na Slovensko, po D1-čke.
No, dôverne znám, áno.
Ten človek, ktorý musí po tejto ceste chodiť
to
často.
To je relax pro silné náklady.
Tak má s tým možno trochu problém viacej, ale pre mňa je to skutočne relax a ja si za volantom oddychnem, to je jedna vec a potom mám rád veľmi hudbu, takže sa snažím tú voľnú chvíľku využiť aj na to, aby som si zahral na gitare a ostatné hudobné nástroje, klavír, ktorý máme doma.
Jaký máte žánr v oblibie? Třeba na tu kytáru.
Tých žánrov je viacero, tak samozrejme aj duchovná pieseň je tam. Ako mládežníci sme mali také tie svoje pesničky. Vyrastal som v Prešove na východnom Slovensku a spievali sme tam častokrát také tie svoje mládežnícke pesničky. Tak to je jeden taký žáner, no ale potom možno z tých takých iných viacej poznaných žánrov rád si zahrám Pink Floyd.
No, to ráda slyším. Milí přátelé, hostem těchto hovorů je Marián Čop, zborový farář a superintendent Evangelického církevního sboru Augsburského vyznání v Praze.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu.
Když jste se stal tím superintendentem vašeho církevního sboru, byla to velká kariéra?
Ja to tak neberiem. Je to zodpovednosť predovšetkým, nielen za ten slovenský zbor, ale vlastne tá funkcia superintendenta znamená správa cirkvi. Máme 5 cirkevných zborov v našej cirkvi, je to ten slovenský cirkevný zbor, kde som zborovým farárom. No a potom ďalšie 2 zbory v Prahe a v Brne a v Plzni. Mm-hmm. Takže tá funkcia znamená správu administratívnu a také manažovanie tej práce.
No ale tak nejaká prestiž sa k tomu titulu váže, ne?
Určite, určite
áno. Však když ste byl, nevím, jestli sa u vás taky říká intronizován, ale zkrátka v roce 12, myslím, tak sem prijala spousta lidí ako na to.
Máme na to taký zvláštny výraz, nazývame to inštalácia, ale aha, nemá to spoločné nič s inštalatérstvom, ale skôr ako s uvedením do úradu. A vtedy tu naozaj boli aj zahraniční hostia, biskup zo Slovenska, ale aj z Nemecka, z ďalších cirkví Ekumenickej rady v Českej republike. A v podstate pre mňa to znamená zastupovanie našej cirkvi na pôde Ekumenickej rady v Českej republike, ale aj všetkých vrcholných aktivít, ktoré sa na tomto alebo v tomto prostredí konajú.
Všimla som si na začiatku, když sme mluvili, že ste sa zmínili, že váš cirkevní zbor roste. To nějak souvisí třeba s tím, že sem přichází více lidí ze Slovenska, anebo je to jiného původu tento růst?
Aj je to ťažké povedať, že čo má najväčší vplyv na to. Ono tých Slovákov ako takých je v Prahe dosť, alebo respektíve v celej Českej republike. V rámci sčítania obyvateľstva sa k našej cirkvi prihlásilo takmer 7 tisíc ľudí. A oni žijú v rôznych mestách a miestach Českej republiky, nielen v Prahe. Ale my sa snažíme teda hlavne týchto pražských Slovákov oslovovať a privádzať ich do života alebo do aktivity v rámci cirkevného zboru. No, mm-hmm. Takže či je viac tých Slovákov, na to asi by mohli odpovedať iné organizácie alebo subjekty. My sa snažíme pôsobiť medzi tými, ktorí tu sú, a týchto volať k sebe.
Takže si môžete za to brať zásluhy, za ten rúst.
Ono v cirkevnom prostredí a v mojej práci, ja to vnímam tak, apoštol Pavel to na jednom mieste v prvom liste Korinským povedal alebo napísal, že je niekto, kto sadí, niekto, kto polieva, niekto, kto zbiera úrodu. A nemôžem sa si ja osobovať, že by som ja všetky tieto tri symbolické aktivity vykonal, a teda len žal úrodu. Ja musím aj sadiť, aj polievať pre tých, čo prídu po mne. A môžem povedať, že to, že zbieram dnes úrodu, je práca mojich predchodcov.
Těch 70 let zdejšího sboru v Praze, tak když to srovnáme s římskými katolíky, no tak to není skoro nic z hlediska času, ale 70 let jako z hlediska třeba novodobé historie, tak to už je slušná řádka let pro církev, že? I té existence, tak katolíci jsou tady přes 2000 let a vy 70. A co to znamená? Jak toto číslo máme číst?
No, ak môžem povedať, poviem takú odvážnu vec, že aj my luteráni sme katolíkmi. V zmysle toho, že slovíčko katolícky v latinčine znamená všeobecný. A my sa ako luteráni hlásime k tej všeobecnej cirkvi, hoci organizačne sme samostatní, tak to možno jedna vec. Tá druhá vec, 70 rokov znamená, že tu v Prahe vznikol Slovenský evanjelický cirkevný zbor. Tí Slováci evanjelici pochádzali zo Slovenska, kde evanjelická cirkev už je samostatne organizovaná od roku 1610 na Žilinskej synode, kde si túto správu zobrala pod svoju opateru. No a tí Slováci evanjelici tu prichádzali do Prahy už pred rokom 1947, a schádzali sa, stretali sa, ale až ten moment po druhej svetovej vojne priniesol okamih zrodu samostatného cirkevného zboru. A to znamená organizačné osamostatnenie. On potom patril pod Slovenskú evanjelickú cirkev až do rozdelenia Československa 1993. No a to je moment, ktorý nám odhaľuje, čím všetkým si tí ľudia, ktorí tu žili v Prahe a to svoje evanjelictvo si priniesli zo Slovenska, zo svojich domácností, rodín, sem, čím všetkým si prechádzali.
Tá sedmdesátka slavíte?
Už sme oslávili a pripomíname si to celý tento rok. Ja musím povedať, že vlastne v tomto roku sa nám spojili také dve významné výročia. To prvé výročie už spomenuté 70 rokov založenia Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Prahe. Jedno výročie, to sme si pripomenuli na oslavách 25. a 26. februára 2017, pretože to boli dátumy alebo termíny najbližšie k tomu dátumu založenia cirkevného zboru. A to druhé výročie, ktoré sa nám tiahne celým rokom, je 500 rokov reformácie doktora Martina Lutera, ktoré si pripomíname 31. októbra od roku 1517.
Vy jste se zmiňoval o tom, že tedy jsou různé aktivity vašeho církevního sboru. Řekněte nějaké. No. Co je vaše top?
Tak tie oslavy už, ako som spomínal, už prebehli.
A nemyslím jenom s těmi oslavami, ale co se týče vyžití věřících a tak dále.
Tak pripravujeme rôzne aktivity aj v rámci spoločenských takých podujatí, ktoré sú známe ako je teraz najbližšie blížiaca sa Noc kostolov 9. júna, kde chceme prezentovať svoju existenciu, prácu, pôsobenie. A popri tom sme sa odvážili urobiť taký počin, že sme dali odliať nový zvon do kostola.
To ste říkal, že ste sem prišiel do studia z Jirchářů přímo. No, řekněte nám o tom.
Ten nový zvon bol odliatý 14. februára 2017, bol posvetený 26. februára a dnes sa nám ho podarilo zavesiť do veže kostola.
Dnes a... zdôrazňuji pro posluchače, pořad predtáčíme, takže v den, kdy predtáčíme.
A prvýkrát by mal zaznieť oficiálne na svetodušné sviatky tohto roku, to znamená 4. júna, 4. června.
Áno,
áno. 2017 na slávnostných službách Božích a potom aj na Noci kostolov a od toho 4. júna už neustále nás bude sprevádzať.
Je nový zvon, nebo ja vím, že je, ale jak významná událost v živote toho církevního zboru je jaksi zaviešení a vôbec existence nového zvonu?
Poviem to asi tak, že posledný zvon v tomto chráme alebo v tomto kostole bol zavesený v roku 1923. A to bol jediný zvon po prvej svetovej vojne. Je tam miesto pre 4 zvony, ale oni boli asi rekvirované počas prvej svetovej vojny a teda tí naši predchodcovia tam po prvej svetovej vojne dali zavesiť ten jeden najmenší. No a my sme sa teda odvážili dať urobiť druhý väčší k tomuto. No a sú tam ešte priestory pre 2 zvony, ale to už asi necháme na tých, ktorí prídu po nás.
No tak vaše angažmá v Noci kostelu a ešte, co by ste rád, jak si zdôraznil?
Ak by som mohol zdôrazniť, tak potom máme pred sebou ešte ďalšie aktivity, ako výlet po stopách reformácie v Českej republike. Tu by som chcel zdôrazniť, že prvý luterský cirkevný zbor v Českej republike bol založený v Jáchymove. A v oblasti okolo Jáchymova tam luteráni dosť pôsobili v 16. storočí okolo roku 1520 a nasledovné roky. No takže toto pripravujeme v septembri, v září a potom ešte pamiatku posvetenia chrámu svätého Michala v Jirchářích, ten by sme chceli obnoviť počas leta vnútorného, alebo znútra ho chceme dať vymaľovať a znovu si pripomenúť to výročie. No a záver alebo tých osláv je spojený s pamiatkou reformácie 31. október.
Jaká témata, řekla bych, globálnějšího rázu jsou dnes zároveň tématy pro společnost i pro církve v rámci té společnosti nebo pro duchovní představitele církví?
Tou asi tak najzaujímavejšou témou je, ako pracovať s inakosťou. Stretáme sa s tým, že prichádzajú tu do Európy celkové ľudia z rôznych kútov. Myslím teraz vlastne utečenecká kríza. Táto otvára rôzne otázky v súvise s tým, kde mnohí ľudia zaujímajú negatívny postoj k prijatiu utečencov a povedia, že vlastne s tými utečencami prichádza len niečo, čo nechceme, aby sem prišlo. No a na druhej strane my povieme, ale to sú tiež ľudia. To sú ľudia so svojimi ťažkosťami, starosťami a pýtame sa alebo klademe si otázky, nie je vlastne našou akousi morálnou povinnosťou pomôcť im v tých ich ťažkostiach, problémoch a nepozerať sa na nich len ako na ekonomických utečencov, ale skôr na ľudí, ktorí sú reálne vo svojom živote postavení pred veľkú krízu, otáznik, ktorý si potrebujú vyriešiť a častokrát sú to rodiny s deťmi.
Takže vaše odpoveď tady na tú otázku je?
Moja odpoveď je...
Jaké sú hranice té pomoci?
Tá pomoc je limitovaná našimi možnosťami. Čo a aké možnosti máme? Pomáhať môžeme do tej miery, do akej môžeme ponúknuť tú pomoc. A to je otázka pre spoločnosť, čo môžeme ponúknuť. Moja odpoveď je to, že nemali by sme hneď zatvoriť dvere s tým, že nechceme, ale skôr rozmýšľať, čo môžeme ponúknuť. Nemôžeme ponúkať niečo, čo nemáme a čo nemôžeme. Potom by sme sa ocitli my v podobných problémoch.
A jak zasouladit faktory, jak si křesťanské potřeby pomáhat a zároveň bezpečnost, obavy a tak dále?
To je možno tá otázka, na ktorú ja nie som kompetentný zodpovedať celkom, ale...
Čili je to pro politiky spíše toto téma?
Ani nie. Ja si myslím, že práve tu je to prepojenie, vzájomné prepojenie v spolupráce štátu a cirkvi do budúcnosti, kde my môžeme ponúknuť časť tejto pomoci a v súčinnosti so štátnou správou alebo so štátom zabezpečiť aj tú bezpečnosť a to, čo obyvatelia tejto krajiny potrebujú. Lebo na druhej strane je potrebné povedať, že ten občan je potrebuje cítiť podporu a bezpečnosť. Každý jeden z nás sa vlastne potrebuje cítiť v bezpečí v tej svojej krajine, ktorú nazývame domovom.
To je role státu.
Toto zabezpečiť. To je úloha štátu. Ano.
Díky, že jste tady byl. Někdy zase naschledanou.
Naschledanou.
Milí přátelé, tak to byl Marián Čop, superintendent a zborový farář Slovenského evangelického církevního sboru Augsburského vyznání v Praze. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.